Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hallo og velkommen til en ny utgave av Omadressert, 3. juni. I dag har vi med oss kunnskapsminister Guri Melby på telefon fra Oslo. Hallo.
Hallo.
Du med oss, ja. Og her i studio... Ja, det du. Og her i studio sitter fungerende politisk redaktør I adressa, Cato Nyquist. Kulturkommentator Terje Eidsvåg på plass som vanlig. Og det samme Kari Hovde, også kommentator I adressevisa. Jeg regner med at du travel om dagen, Guri.
Ja, det vel mange som det, men ja, det noe å gjøre, ja.
Ja, I midten av mars så tok du over som kunnskaps- og integreringsminister I regjeringen etter at Trine Skei Grande gikk av som statsråd, og da samtidig fikk jo du den her koronapandemien og krisen rett I fanget samtidig. Hvordan var det å starte opp som statsråd akkurat da?
Nei, det var jo spesielt, det må jeg jo si. Jeg tror de fleste som blir utnevnt som statsråd synes det veldig som stat. Det en veldig fin ting. Det et ærefullt oppdrag og en vanvittig spennende oppgave. Men jeg må faktisk innrømme at det var med litt sånn blandet følelser. Jeg både takket ja og at jeg stod der på slottsplassen. Både fordi at jeg synes det var trist at Trine valgte å gå av, og så var det en veldig merkelig stemning I hele landet, men nesten en litt sånn dommedagsfølelse, kanskje litt å ta I, men jeg husker I hvert fall når jeg gikk gjennom gataen den fredags morgenen på vei til jobb, og det var helt folketomt og helt sånn dødt. Det var en veldig rar stemning, men samtidig så var det litt sånn at når jeg forsvinte I jobben, så var det jo mer enn noe å ta tak I, veldig mye... Ja, veldig hektisk, masse beslutninger som har tatt på kort tid. Og sånn sett så popper du på en måte bare inn I det, og så blir det liksom bare dratt litt med da. Så det har jo også vært utrolig spennende, som jeg har sagt.
Ja, for du måtte håndtere, en ting liksom innholdet I skolen, men plutselig så måtte du håndtere det praktiske I stor grad. Det jo litt annerledes enn kanskje andre kunnskapsministre før her måtte ha håndtert.
Ja, jeg tror jo kanskje at I en vanlig situasjon så får du jo lov til å jobbe litt mer sånn langsiktig og strategisk. Vi jobber liksom med saker over tid, hvordan skal vi bedre den tidlige innsatsen, hvordan skal vi fornye videregående skole, hvordan skal vi få gjennomført en læreplanreform. Altså du jobber med liksom saker over tid, og så plutselig så handler alt om å håndtere en krisesituasjon. Det handler om å vurdere, skal vi åpne skoler, skal vi stenge skoler, hvordan skal vi eventuelt åpne skoler, hva skal vi gjøre med de elevene som sliter mest når skolen stengt. Så det ble veldig mye sånn håndtering da, I en krisesituasjon. Mm. Så jeg har jo ikke rukket å jobbe så mye med de her politiske sakene, det som liksom vårt politiske prosjekt. Det har blitt liggende litt på vent da, de to månedene som vi har lagt bak oss nå.
Men når du ser tilbake, hvor sikker du på at det var rett å stenge barnehage og skoler?
Jeg ikke sikker på noe. Jeg mener det alt for tidlig å konkludere med det, for vi vet jo ennå ikke helt enden på på situationen med varken virus eller någonting. Det som jag förstår I hvert fall väldigt gott att den beslutningen blev tatt den 12 mars. För sånn som situasjonen da, så var nok opplevelsen at situasjonen med virusspredning var ute av kontroll. Det var stort behov for å ta sterke grep for å få det under kontroll. Det var flere kommuner som begynte å stenge skoler og barnehager selv. Det var mange foreldre som begynte å ta ut ungene sine. Og da var noe behovet for å ha nasjonale tiltak med noen klare rammer. For eksempel at vi skulle sikre at sykepleiere kunne ha ungene sine I barnehager og skoler selv om vi stengte. En del sånne ting ble veldig viktig, sånn at utifra det man visste den 12. mars, så mener jeg det var riktig beslutning. Men utifra det vi vet I dag, så skal det veldig mye til at det skjer igjen, tenker jeg da.
Mm, ja, og nå skal vi jo tilbake til såkalt normal skole, for nå jo de smittevernreglene myket opp I veldig stor grad. Og du ønsker nå at vi skal tilbake til normalen ganske kjapt, men her I Trondheim så jo sånn at rektorene ganske frustrert da. De hadde jo håpet at du kunne vente over sommeren med å gjøre enda en sånn snuoperasjon. Men du tenker at det her mulig å få I gang så fort som mulig?
Vet du, jeg forstår den frustrasjonen veldig godt, fordi at skolene har måttet tatt veldig mange omstillinger den våren her, flere enn de fleste andre. Og litt av grunnen til det jo fordi at de var først ut med å åpne. Så der har vi egentlig på en måte måttet teste ut litt det å ha smittevernveiledere, hvordan det fungerer og sånn. Og det jo fordi at skole det viktigste å åpne fort. Men så det klart at vi kunne godt ha sagt at nei, nå skal vi I skolen ro, nå må vi vente til høsten med nye veiledere. Men jeg mener det også ville vært prinsipielt feil å skulle tvinge skoler til å drive etter strengere smittevernregler enn det som strengt tatt nødvendig. Det har jo ført til mange plasser at elever kanskje har hatt halve skoledager eller vært andre hver dag på skolen. Jeg har også hørt om skoler som ikke har fått under en par dager på skolen for noen av elevene. Og vi kan ikke sitte her og drive etter sånne regler dersom det ikke nødvendig. Og det fører til at unger får et veldig redusert tilbud. Det mener jeg faktisk helt prinsipielt feil. Og så vil jo det at vi nå tar denne runden nå da, og vender oss til et nytt sett med regler, gjør at man slipper å ta den runden til høsten, sånn at nå får vi øvd oss litt på det å drive etter de gule smittevernregler, som vi kaller det, som jo fortsatt ikke helt normal skole, men mye nærmere det man har vært. Og så kan vi kanskje I august fokusere på det å gi alle barn en god skolestart, fokusere på å ta imot førsteklassinger, fokusere på at alle skal få lov til å møte klassen sin og læreren sin, Og så har vi liksom disse smittevernreglene godt innarbeidet. Det I hvert fall mitt mål.
Mm. Du, Kato, du mener at lærerne de trengte å finne opp kruttet på nytt, så nå må de sette I gang med normal skole. Så du skjønner jo ikke de rektorene som klager.
Nei, altså, jeg skrev jo en kommentar om det som jeg står på trykk I dag. Og spørsmålet altså, hvor vanskelig det å planlegge for normal drift? Jeg skulle jo tro at det... det noe som man har god og lang erfaring for I skolen fra før. Men jeg ser jo også at det kommer mange negative reaksjoner på den kommentaren.
Ja, det forventer
jeg. Ja, ikke sant? Og lærerne peker på at de har gjort en formidabel innsats og vært gjennom store omstillinger. Det jeg helt enig I. Men samtidig så tenker jeg at det viktigste nå å gi elevene en form for normalitet før de igjen blir spredd for alle vinder når en lang skoleferie står foran døra. Så, men så hører jeg jo også nå en diskusjon om hvorvidt skolene skal liksom, kjøre med full spiker for å ta igjen noe av det tapte de siste ukene før skoleferien.
Skal ikke være noen sånn kosetimer nå?
Nei.
Det mange som mener.
Ja, ikke sant? Men det kunne jo vært interessant å høre hva kunnskapsministeren mener, og så skal man liksom prøve å ta en skikkelig spurt og få inn mest mulig læring nå på tampen av året, eller det viktigste å samle elevene sånn at de kan treffe medelever og lærere før de går hvert til sitt?
Hørte du den?
Altså, jeg hørte den. Jeg tenker jo at vi må nesten ha tillit til at lærere og rektorer greier å gjøre en god vurdering av hva de kan få til med elevene I den situasjonen vi I. Noen plasser tror jeg det ligger godt til rette for at man kan ha læringstrykk og at man kan ha både interessante og lærerike aktiviteter. Andre plasser så det vanskeligere å få til av ulike årsaker. Og jeg tror, altså vi har lagt opp til ganske stor lokal frihet i måten man gjennomfører denne gjennomningen på, fordi at Skole-Norge er så forskjellig. Det veldig forskjellig hvordan fikk til de uten de var stengt. Jeg snakket for eksempel med noen lærere på videregående som hadde egentlig fått det masse, men skolen var stengt, gjennomført mange gode vurderingssituasjoner og sånn, og nå var jeg egentlig litt sånn ferdig med det de måtte gjøre, for at de hadde jobbet også med intens. Og da hadde de litt mer fokusert på litt andre typer aktiviteter nå enn de ukene som var igjen. Sånn at det her er jo vurderinger som vi vanligvis også lar være opp til den enkelte lærer og den enkelte skole. Det vi har sagt er jo at fokus skal jo være på læring, og det er mange elever som har tapt mye, så de bør jo bruke sin tid her godt og tenke på forberedelser til neste skoleår, forberedelser til overgang til ungdomsskole eller videregående, de som skal der, men vi må også ha tillit til at skolen greier å prioritere det som viktig for elevene.
Jeg ser jo at Cato har klart å erge på seg mange lærere med sin kommentar i dag, og jeg tror nok kanskje at lærerne gjør lurt i å ikke se på seg selv som så ekstremt spesiell. Samtidig så tror jeg også det grunn til å se på den det som skjedde i pinsa. Da. Vi finner jo vanligvis pinsa med den møte med den hellige ånd, men her har plutselig trafikklysene til statsråden gått ifra rødt til gult i løpet av noen fridager, og jeg hadde jo min første dag på jobb i går, og når jeg sammenlignet den smittevernskurset som jeg må innom med oppfordring om at det bør være 1 meter mellom syklene på sykkelparkeringen, og du ser på den der trafikklysrådene som læreren har fått, hvor plutselig 1-metersregelen har forsvunnet. Jeg kan ta bussen til jobb, og så ser jeg bussjåføren sitte der bak plexiglass og har lukket den første døra. Så det, jeg tror det der skiller situasjonen rundt det som har skjedd den siste uka seg for lærernes situasjon ganske vesentlig. Også, jeg tror også det er grunn til å tenke på den ansvaret og den frykten som mange føler. Jeg skjønner behovet for å ta hensyn til elevene, men jeg tror ikke vi skal ironisere for mye over lærerne heller, fordi at, som sagt, det er en ganske dramatisk endring fra hvordan situasjonen så ut før helga, og hvordan rådene er nå. Så den bekymringen, jeg tror jeg også i stor grad handler om det ansvaret som mange føler i den situasjonen, hvor plutselig den 1-metersregelen som vi har blitt tuta full av siden 12. mars, plutselig ikke lenger gjelder i klasserommet.
Men jeg tror nok at du ergrer på en del når du sier at nei, her må læreren bare gjøre en ekstra innsats før ferien, for da har de en kjempelang sommerferie. Men det er jo avspasering, halvparten av den ferien, vet du, Cato. Så det kommer du også til å få høre masse om.
Jeg er klar over en kombinasjon av ferie og avspasering, men lengden på den er jo like fullt lengre.
Når jeg snakket med en som er pedagogisk leder i den barnehagen som mitt barn går i, hun sa ja, læreren har faktisk ganske mange uker der de ikke skal være på skolen, men det har ikke dem som jobber i barnehagen. Hun har en kort ferie, og de har hatt maks innsats nå, og gjort masse. Så hun sa at hun er også ganske sliten.
Og så får jeg får jo litt assosiasjoner til Star Trek, ja, når jeg ser denne trafikklysmodellen, som jo er veldig godt begrunnet i den detaljerte smittevernsplanen som ble sendt ut nå før helga. Men der er jo liksom signalet red alert. Da er jeg på en måte det alle sitter og venter på. Jeg er nysgjerrig på hva Melby tenker om hva skjer hvis lyset plutselig går tilbake til rødt. Har du tenkt mye på det?
Altså, det som skjer hvis lyset går tilbake på rødt, det vil jo si at vi får mer smitte i samfunnet. Det betyr jo at man må da tilbake til de smittevernreglene som man nå har praktisert siden 7. april egentlig, i barnehagen og 21. april i skolen. Og vi ønsker jo ikke å komme dit. Jeg håper jo at vi slipper. For det betyr jo både at det er flere som er syke i samfunnet vårt, og at vi må innføre begrensninger. Men det som er fint da, med at vi har, det som er hele poenget egentlig med det her trafikklyssystemet, er jo å ha et system som gjør at det går an å drive skole og barnehage, uansett hvor mye smitte vi har i samfunnet. Hvis du skjønner at vi ikke trenger å stenge igjen, men at vi har et sett regler for lav smitte, for middel smitte og for mye smitte. Og det røde jo da, i en situasjon der vi har relativt mye smitte i samfunnet. Og vi har jo sett, det har jo kommet en del rapporter som viser hvor faktisk hvor negativt det for barn at skole og barnehage er stengt. Man kan kanskje også slenge på at det kan være ganske negativt for foreldre. Og det har ganske store samfunnsmessige konsekvenser å stenge skole og barnehage. Aller mest har det jo å si for barns læring og utvikling. Så det at vi nå har satt regler som gjør at vi mest sannsynlig slipper å gjøre det igjen, jo veldig viktig. Og så vil jo jeg gjerne føye til, altså, det veldig mange lærere og andre ansatte som har gjort en stor innsats, og vi krever ganske mye av dem nå. Men jeg litt sånn kommentar på at det var dårlig gjort å komme med nok en veileder på en fredag, og i tillegg rett før en langhelg. Og jeg ser jo den da. Men nå det jo sånn at den veilederen var ferdig den dagen, så det var den dagen vi la det frem. Men jeg var også ganske tydelig på at jeg mener det lov å bruke noen dager på å omstille seg igjen, for selv om Kato sier at det bare å gå tilbake til normalen. Så jeg kjenner jo lærere, det er planleggingsmennesker, de er nødt til å tenke litt langt frem i tid. De har helt sikkert nå laget planer frem til sommerferien, med de grupperne de har satt opp, og med uteskole og med liksom diverse. Så det at de må legge om de planene igjen, det er jo krevende. Og de har ikke bare ansvar for seg selv, de må også ta ansvar for elevene og sikre at de følger regler. Så vi krever mye av dem, men de har jo for så vidt vist at de også greier veldig mye. Og så er det heldigvis snart sommerferie da, eller avsportering, som det jo heter.
Det som jeg har tenkt mye på, Melby, det er, og du var litt inn på det, de langsiktige konsekvensene av skolestengningen har vi vært igjennom. Altså langtidsvirkninger for elevene. Vi hører om elever som hjemmeundervisningen ikke har fungert godt for, og som har sakket akterut faglig sett. Og jeg lurer på hvordan skal de elevene følges opp nå? Og er det sånn, får vi en generasjon med svakere skoleprestasjoner etter det her? Hvordan skal skolen fange opp og disse elevene som har sakket akterut, og sørge for å få dem på spor igjen?
Nei, det her er jo enda et spørsmål som jeg ikke kan svare skråsikkert på. Jeg tror jo det er viktig at vi ikke undervurderer hva denne perioden kan ha hatt å si, særlig for de mest sårbare elevene. Men så skal vi passe oss også for å liksom overdrive det for mye, for at det er såfalt ikke lenger enn en vanlig sommerferie. Og det er mange situasjoner i løpet av et langt skoleløp som gjør at elever kanskje mister litt undervisning, som kanskje de i en periode fikk en dårlig vikar som ikke greide å følge opp elever, kanskje de har vært syk i sin. Altså, det er så sant at de fleste skal gjennom et 13-årig skoleløp, og det finnes mange sjanser for å kompensere for det vi har mistet nå. Men det er jo veldig viktig at vi nå har et spesielt fokus rettet mot de elevene som vi antar har tatt mest, og det er jo de elevene som vanligvis trenger en del ekstra hjelp og støtte, og som ikke har fått det, og de elevene som ikke har noen gode hjemmesituasjoner. Vi har jo allerede i revidert nasjonalbudsjett satt av en pott med penger som er ment til ekstra oppfølging av disse elevene. Det kan jo være alt fra intensivopplæring til høsten. Kanskje noen burde gjennomføre noen sånn type sommerskole, eller sette inn ekstra lærerressurser. Det her vet man best rundt omkring hva man skal bruke på, men jeg har jo tenkt at en god ting å bruke den tiden på frem mot sommeren nå, er jo å kartlegge ungene, få en oversikt over hvem det har gått greit med.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Om det ikke har gått så greit med, slik at man har gode planer, enten nå med en gang, eller I hvert fall fra høsten av, til å følge opp de elevene som trenger det spesielt.
Men du, Guri, apropos sommeren, har du tenkt å bruke sommeren til å tenke deg om du kanskje har lyst til å bli leder for Venstre? Har du lyst til å si noe om det?
Ja, altså jeg har virkelig ikke hatt så mye tid til å tenke på det nå. Jeg har vært mest fokus på krisehåndtering og det å få skole- og barnehage-Norge gått gjennom koronakrisen. Venstre skal jo ha landsmøte I slutten av september, så jeg håper at vi kan få en god diskusjon om både retningen for partiet og hvem som skal sitte I ledelsen frem til da, så skal jeg gi mitt svar når jeg klar til å gjøre det.
Ja, det jo, I hvert fall vi I media, mener jo at det opp til 3-4 kandidater som kan være aktuelle for den lederkampen. Og en kan jo lure på hvorfor det tilsynelatende så attraktivt å bli leder I Venstre. Den lederstriden I vinter som førte at Trine Skei Grande trakk seg, var jo ikke veldig pen. Det var anonyme kilder og mye baksnakking, for å si det sånn. Det et kulturproblem I Venstre?
Jeg vet ikke om det problemet større I Venstre enn I andre partier. Jeg tror nok mange som har hatt personkonflikter, eller om det da personkamper om verv, har nok opplevd at det ikke alltid foregår like pent. Men jeg synes jo også det som skjedde I vinter, og for så vidt I opptakten til det, var veldig uheldig. Det veldig uheldig for kulturen internt. Det veldig uheldig for hvordan folk opplever å være med I en organisasjon, og det også veldig uheldig for partiets omdømme. For velgerne og for dem som eventuelt skal stemme på, så det viktig at vi fokuserer, tror jeg, på de politiske sakene, på å gjennomføre vårt politiske prosjekt, og ikke på intern språk og kamp om plasser. Jeg har jo både håp og tro for at vi får en ryddigere prosess nå. Jeg tror kanskje det lettere for dem som eventuelt aktuelle kandidater å stå frem. Nå det jo en litt mer akkurat situasjon. Trine har gått av. Det oppleves kanskje som en litt mer sånn, som en mulighet for å ha en sånn helt redelig diskusjon da, og debatt om hvem som burde ta over. Så jeg håper at vi kan gå inn I denne diskusjonen med litt lave skuldre egentlig, og se om vi greier å bli enige om hva som det beste for Venstre på lang sikt, uten at vi trenger å ha veldig sånn, oppdrivende kamper.
Før sendingen her begynte, så satt vi I studio og diskuterte om hvorvidt det hadde vært noen I norsk historie partiledere fra Orkdal. Vi klarte ikke å komme på noen. Kan du hjelpe oss med noe fasit?
Ja, du, det var et godt spørsmål. Det jeg litt usikker på. Jeg også, faktisk. Nå finnes jo ikke Orkdal lenger, eller da. Nei, da. Nå det jo Orkland.
Men vi fant ut at det lov å si Orkdal, selv om det Orkland ja. Kommune. Nei, ja. Jo.
Ja,
kommune.
Og det der, altså det der med når man endrer kommunene for folk som har liksom flyttet ut fra et sted, så føles det veldig kunstig å begynne å omtale seg selv som en sånn orklending. Mm. Jeg har liksom aldri bodd I Orkland, jeg bodde I Orkdalen, så jeg kan kalle meg orklending, føler jeg. Men du, en orklending blir litt sånn drøyt.
Men du har ikke hatt noen lokale forbilder på, I din politiske karriere på nasjonalt plan, for å si det sånn da? Det kan du være
indirekte fast. Jeg husker jo at i min oppvekst så var det var jo statsråder fra regionen, både Kåre Gjønnes og Gunnil Øyangen var fra Agdenes, som nå Orkland. Så Men nei, jeg tviler vel på at det har vært noen partiledere der, ja.
Ja. Jeg har jo en fortid i nasjonen, og både Jønnes og Øyangen var jo landbruksministre, så de kjenner jeg relativt godt. Og jeg husker også at jeg måtte sånn, hva det var da, 15 år etter, gå på sånn forsoningsmøte med Øyangen, etter at hun var landbruksminister på 90-tallet og fikk nasjonen i vrangstrupen. Men det er nå en historie. Men en annen ting som vi snakket om før sendingen her, det var jo meningsmålinga. Nå i den siste var vel NRK og Aftenposten, hvor Venstre fikk 2,4%. Og det betyr jo at partiet ikke engang ville hatt hjelp av å sette ned sperregrensa til 3%. Hva er din analyse av situasjonen som Venstre står i nå? Det ser jo litt vanskelig ut, for å si det sånn.
Nei, jeg synes jo... Det er jo alltid vanskelig å forklare målinger. For det første så er det jo, alle disse svingningene er jo innenfor feilmargin. Så det er jo verdt å spørre om det er reelle svingninger eller ikke. Men det er klart, jeg tror jo at så lenge vi har en litt uavklart situasjon om ledervalg, så er det mange som setter på gjerdet. Det er jo det vi ser nå, at mange setter på gjerdet i stedet for å gå til andre parti. Så jeg tror, både håper og tror at mange av dem kan komme tilbake den dagen vi får avklart den situasjonen. Og så håper jeg jo at vi greier å synliggjøre at det faktisk gjør en forskjell at Venstre sitter i regjering. Det kan jo kanskje virke som at altså særlig Høyre profiterer jo på at veldig mange har opplevd at det har vært en relativt god krisehåndtering. Og det er jo ikke så uvanlig at velgerne trekkes mot de store partiene i en sånn situasjon. Og vi kan nå kanskje håpe at i litt bedre tider så er det lettere å både synliggjøre Venstre og vise det som et attraktivt valg for dem som er opptatt av miljø, skole, arbeidsplasser og alt det som kommer til å bli viktig i tiden fremover.
Men både du og Iselin Nybø, da, som også er fra Venstre, har jo hatt sentrale roller i denne koronahåndteringen. Er det litt sånn, kjennes det litt sånn urettferdig at Høyre og Erna Solberg og Bent Høie stikker av med velgerne og oppslutningen?
Jeg opplever jo at vi er veldig sånn ett lag, vi som sitter i regjering nå. Det har faktisk vært en sånn veldig positiv opplevelse etter at jeg kom inn, at jeg føler meg del av et lag. Et lag som jeg er stolt av å være en del av. Og jeg føler jo at vi har håndtert en veldig krevende situasjon på en god måte. Selv om vi helt sikkert har gjort noe feil, så mener jeg altså at vi har gjort en god del ting riktig, som gjør at vi nå ligger veldig mye bedre an enn det veldig mange andre land gjør. Og jeg har jo tro på at på sikt så vil alle partiene profitere på det, selv om det kan hende at en del velgere går til Høyre akkurat mens vi er litt inne i krisa. Mm.
Men du, det blir jo en sånn annerledes sommer i sommer da. Hva skal du hjem til Hjelme i sommer, eller hva skal du finne på?
Ja, det her er ferie ute i Nord-Italia. Det ble i hvert fall avbestilt.
Åja, hvor skulle du hen?
For noen uker siden. Nei, vi skulle fly til Milano og skulle ha noen dager ved Gardasjøen. Og så skulle vi ha et ferie sammen med noen venner i Toskana. Så det skulle liksom bli den gode sommeren.
Jeg var i Gardasjøen i fjor, og det var så fantastisk.
Og var det? Ja, ikke sant? Jeg har aldri vært der, og jeg gleder meg så til det. Og vi som er politikere, vi lever jo om det for disse sommerene som er mellomvalgsår, for da kan vi ta litt sånn ordentlig fri.
Ja.
Men det blir det jo ikke noe av. Vi var en gjeng som skulle dra, så da ble det en sånn desperat leking etter feriehus eller hytta i Norge. Så da endte vi opp med å finne en veldig fin hytte på Hafjell. Så det blir spennende. Så det blir sikkert hundepotten og lilleputtene med ungene, og så blir det sikkert litt fjellture og sånn. Men så blir det helt sikkert tur til Hjelme også, ja. Mm. Da satte jeg på å få hvertfall en uke i Trøndelag. Jeg var jo der forrige helg, min første Trøndelagstur siden jul. Og det var jo strålende vær og alt, så nå tenker jeg jo at Trøndelagssommer, det må jo bli fantastisk.
Men ikke bare satse på det da. Det tror jeg kan være bra å satse på noe annet tillegg. Mener du litt...
kan ikke legge alle engene i en tur, nei. Neida, men jeg tenker at jeg har egentlig ikke noe imot Norges ferie, og det er masse fint man kan gjøre. Jeg skal besøke venner på en hytte i Fredrikstad, jeg skal prøve å få til en fjelltur, og ja, litt forskjellig sånn. Så Men instruksen jo at så lenge jeg ikke har ferie, så må jeg være maks en time unna Oslo, så da får vi prøve å finne på noe som nære her.
Ja. Du, tida begynner å gå fra oss her, og vi pleier som vanlig å avslutte med en sånn ukas anbefaling, der vi kommer med litt tips til filmbok, tv-serie, underholdning, kunstopplevelser, som vi anbefaler. Da begynner jeg med deg da, Terje, for du hadde litt dårlig tida.
Ja, jeg vil anbefale en gammel lærer, faktisk. Og kanskje, jeg vil nesten tilbyde til å si, kanskje det den beste romanen som skrevet fra Trøndelag, som kommer i ny utgave nå denne uka her. Den faktisk hele 85 år gammel. Alt for få som har lest den. Den handler om forholdet mellom en mor og en sønn, og de vanskelige svigerforeldrene på øy i Ytternamdalen. Magnil Holke sin fantastiske debutbok Alice, som jeg faktisk nå har jeg lest den for tredje gang denne uka her, og jeg tror faktisk det en trøndersk, i hvert fall i finale hitet på tidenes trønderske roman, og den blir nyutgitt nå 85 år etterpå med et nytt forord av Monica Isakstuen, som har skrevet, som en prisbelønt forfatter, som også sier at det her faktisk et norsk underkjent mesterverk.
Ja, for du har ikke fått så mye oppmerksomhet.
Den fikk jo veldig, når den kom i 1935, så ble den jo anmeldt i både Adresseavisen og New York Times og oversatte en haug med språk, så den var jo i samtida en kjempestor. Og så har jeg vel kanskje ettertid delvis fordi at du også skrev om bygdedyret og de negative sidene vi har vokst opp i små samfunn, så ble jeg nok ikke profet på egen var fra Vikna, men du ble ikke profet i egen landsdel, for å si det sånn. Men det her som også handler om de spesielle barna, for den lille gutten, seksåringen Elling, han er flink til å rime, og det er ikke noe særlig god egenskap å bli sett på i hvor barn helst skal være arbeidsom og være som alle andre. Men Alice'en kommer på ny i utgave uka her. Det er faktisk en roman som flere, både nordmenn og ikke minst trøndere, bør trykke til sitt bryst og i alle fall lese, for det er en bok som fortsatt er veldig aktuell.
Forfatteren heter for
Magnil Holke.
Ja, Magnil Holke, det må jeg huske på. Enn du, Guri, har du tida til noen annen sakspapirer om kveldene?
Jeg må innrømme at det har blitt litt mindre både lesing og TV-titting. Altså.
For men du er jo master i nordisk, leste en plass, så du har lest mye. Du har vært gjennom mye litteratur.
Ja, det har jeg. Og nå har jeg faktisk tatt opp litt boklesing igjen, for jeg har funnet ut at det å kombinere lesing og så høre litt på lydbok samtidig, altså kan du liksom få, for det som er utfordringen, mener jeg å få tid til å liksom lese nok i sammenheng, sånn at det blir ordentlig oppslukt av en bok, og ikke bare lese litt sånn stykkevis og delt. Så det å kombinere lesing og samtidig høre litt på den samme boka, noen strekninger på lydbok, da kommer jeg meg litt mer inn i det.
Ja, det var smart.
Men jeg hadde egentlig lyst til å Ja, ikke sant? Så jeg holder på med det nå med den her med den som drukner. Den var litt sånn, det er jo litt gammelt nytt, så jeg tenkte at det funker ikke som en anbefaling, for det har sikkert alle lest før meg.
Jeg har ikke lest den.
Jeg tenkte, da kan jeg Det er han Lars Mytting.
Ja.
Han som ble sendt for den her Helve-boka.
Jo, jeg har lest den. Den er veldig Unnskyld.
Ja.
Jeg har lest den.
Ja. Men jeg hadde egentlig lyst til å gi en serie, et serietips, da.
Ja.
Fordi at nå er det jo veldig sterkt fokus på amerikansk politikk. Det er det for så vidt hele tiden, men ekstra mye nå med det her rasismen som jo bobler til overflata med det som skjer og de sterke demonstrasjonene. Og Trump som jo alltid dessverre bidrar til å spisse konfliktene i stedet for å dempe dem. Men en tv-serie som er veldig god dersom du er interessert i amerikansk politikk og også synes det er interessant med sånn rettsaks og drama, så jeg har lyst til å anbefale serien The Good Fight. The Good Fight.
Ja.
Det er en sånn spin-off-serie fra en annen serie som også er veldig god, som heter The Good Wife.
Ja.
Men denne spin-off-serien har kanskje enda tydeligere fokus på politikk og på samfunn og bruke aktuelle hendelser i serien. Og i tillegg til at den er både morsom og spiss og tydelig, så vil jeg anbefale den til alle sammen som har HBO og kan se den der.
Ja, for The Good Wife går jo på Netflix. Så her en...
Ja, det gjør den sikkert.
Ja, men den her går på HBO.
Ja.
Mm.
Begge er for så vidt gode, synes jeg, men The Good Fight er jo da noen hatt mer aktuell.
Mm. Bra. Enn du, Kato?
Ja, nei... Det høres kanskje litt tørt ut, men jeg tenkte jeg skulle få et slag for en dokumentar om infrastruktur.
Opps!
Ja. Og det er heller ikke blodferskt, for her det er en NRK-dokumentar som ligger ute på arkivet til NRK. Det heter Det umulige landet. Og her får vi historien om både fyrlykt og ja, jernbane, veibygging, for å nevne noe da. Og det ligger jo i kortene at Norge er et umulig land da, å drive infrastruktur i med vår topografi og så videre. Men det er jo også ekstremt viktig da, at man har klart å knyte landet sammen kommunikasjonsmessig. Og jeg synes NRK har vært flink til å få fram de gode historiene, og det er faktisk ikke så tørt som det kan høres ut som det umulige landet altså, og egentlig historien om hvordan Norge er på en måte tråklet sammen med tanke på infrastruktur.
Mm. Jeg har nå heldt noe på med noe helt annet enn infrastruktur i hvert fall. Jeg har begynt på en dramaserien som heter Unorthodox, som går på Netflix. Jeg vet ikke om dere har sett den, men det er en miniserie. Altså, det er en dramaserie, men i bare 5 episoder. Som handler om et sånn hasidisk, om en hasidisk jøde i Brooklyn i New York som flykter til Berlin for å unngå, hun er jo satt i et sånn arrangert ekteskap, og det er jo liksom fra nåtida og fra det strenge, ortodoxe jødiske miljøet i Brooklyn da. Så hvis du drar til Williamsburg i Brooklyn, så vil du jo se de her jødene, og de lever, det er en de lever jo et slags sånn parallellsamfunn, der de har veldig sånn strenge regler, det er sånn skikkelig gammeldags. Damene skal være hjem, de skal føde barn og serve mannen sin. Og jeg ante ikke at det faktisk var så strengt da. Så hun rømmer da til Berlin da, for å frigjøre seg selv fra det her samfunnet, men det skal vise at det blir jo ikke bare enkelt å dra dit, for de prøver å få hun tilbake. Og dessuten så er det jo litt spesielt å være jøde i Berlin. Den anbefaler jeg. Jeg har liksom ikke kommet gjennom hele, men den er veldig spennende. Så den, det blir en ja, underholdning de neste 2 kveldene i hvert fall. Men da tror jeg vi sier takk for oss. Vi rekker ikke noe mer. Guri, jeg regner med at du skal springe videre. Så,
ja, det var veldig hyggelig å få være med.
Ja, takk for at du var med oss i Omadressert, og ja, vi to andre, vi kommer tilbake neste uke, vi. Ok, ha det!
Ha det!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.